Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У спякотныя дні тэмпература ў камерах СІЗА даходзіць да 40 градусаў. Валютны рынак не рэагуе на чаканы крэдыт Еўраазэс. Улады змагаюцца з сацыяльнымі сеткамі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна у пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. У Йемене апазіцыя заклікае да хуткай перадачы ўлады і заяўляе, што не дапусціць вяртання ў краіну прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, які знаходзіцца ў Саудаўскай Арабіі пасля ранення, атрыманага ў пятніцу. Учора Саліху зрабілі аперацыю, выдаліўшы асколак з грудной клеткі. Абавязкі кіраўніка Йемену часова ўскладзеныя на віцэ-прэзідэнта Абд-Рабу Мансура Хадзі. У Йемене ўжо некалькі месяцаў працягваюцца маштабныя акцыі пратэсту з патрабаваннямі адстаўкі Саліха. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун мае намер вылучыць сваю кандыдатуру на другі тэрмін на цяперашняй пасадзе. Пра гэта Пан Гі Мун заявіў падчас прэсавай канферэнцыі ў Нью-Йорку. Раней паведамлялася, што палітык звярнуўся ў Раду бяспекі ААН з просьбаю падтрымаць яго кандыдатуру. У Іраку ў актах гвалту ў панядзелак загінулі 26 чалавек, у тым ліку 5 амерыканскіх салдатаў. Найбольш ахвяраў 17 забраў учынены смяротнікам выбух аўтамабіля ў Тыкрыце, родным горадзе зрынутага іракскага дыктатара Садама Хусейна. Былы кіраўнік міжнароднага валютнага фонду Дамінік Стоскан, дастаўлены сёння ў нью-йоркскі крымінальны суд, не прызнаў сябе вінаватым у спробе згвалтавання пакаёўкі ў нью-йоркскім гатэлі 14 траўня. Выступаючы перад журналістамі, адвакат Стоскана заявіў:
Today, Mr. Strauss-Kahn entered a plea of not guilty.
Спадар Страус-Кан пераконваў у сваёй невінаватасці. Ён зрабіў вельмі выразную і важкую заяву, у якой адкідае выстаўленыя супраць яго абвінавачанні.
Адвакат пацярпелай таксама выступіў перад журналістамі.
She is devastated. She is suffering.
Яна адчувае сябе спустошанай і глыбока траўмаваная тым, што зрабіў у адносінах да яе Дамінік Строс-Кан. Гэта быў жахлівы сексуальны замах на невінаватую жанчыну.
Наступнае паседжанне суду для разгляду справы Строс-Кана прызначана на 18 чэрвеня. На думку аглядальнікаў, наперадзе чакаецца працяглы судовы працэс, а канчатковы вердыкт вынесе суд прысяжных. Выбары ў мясцовыя органы ўлады ў Малдове ў значнай ступені адпавядалі стандартам АБСЕ і Рады Еўропы. Пра гэта заявілі сёння міжнародныя назіральнікі. Паводле папярэдніх вынікаў праведзенага ў нядзелю галасавання, ў большасці раёнаў Малдовы перамагаюць кандыдаты ад праеўрапейскага альянсу. Канчатковыя вынікі выбараў плануецца абвясціць у аўторак. Аналізы ўзораў парасткаў бабовых культур з фермы ў Нямеччыні не пацвердзілі падазрэнняў, што гэтыя расліны былі крыніцай усплёску пашырэння смяротна-небяспечнай кішачнай інфекцыі колі. Праведзеныя сёння тэсты пробаў, узятых з цяпліц з фермы ў паўночнай Нямеччыні, далі адмоўныя вынікі. Пра гэта паінфармавала Міністэрства сельскай гаспадаркі зямлі Ніжняя Саксонія. За апошнія тры тыдні раней невядомы штам бактэрыі колі стаў прычынаю смерці 22 людзей. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі і ў інтэрнэце свабода.орг.